Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Poslednja je subota ovoj godini, 27. decembarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, emitujemo jedan pogled na sedmicu koja je na izmaku i to posredstvom rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, prije svega zbog današnjih izbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tuzlanski radnici koji su se prije 4 dana uputili prema granici da zatraže spas za svoje stanje u Europskoj uniji, odlučili su da i narednu noć provedu u Orašju, a da sutra nastaje put u nepoznato, pošto kantonalna vlada ponovo nije ispunila njihova očekivanja. Sa lica mjesta javlja se naša Maja Nikolić.
Radnici Aide, Konjuha, te i Livnice Čelika odlučili su ostati još jednu noć u Orašju, gdje će prenoćiti u omladinskom centru ovdje i u osnovnoj školi Orašje. Kako su najavili, ujutru u 9 sati mogli bi krenuti prema graničnom prelazu Orašje. Razlog za to što radnici danas nisu krenuli već prema granici jeste što se još uvijek nadaju da bi vlada Tuzlanskog kantona, odnosno skupština Tuzlanskog kantona, mogli donijeti povoljne rezultate za njih, odnosno isplatiti im jednokratnu materijalnu pomoć. One informacije koje su oni danas dobili jeste da ne mogu dobiti socijalnu pomoć od 400 maraka, nego 220 maraka, i to preko općinskih službi za socijalni rad. Radnici ovakvim najavama nisu zadovoljni, kažu da to nije rješenje i zato su odlučili ujutro ipak krenuti prema granici. Pozvali su predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sve razine vlasti u BiH da se uključe u rješavanje ovog problema.
U Banja Luci je nastavljena 4. posebna sjednica Narodne skupštine RS-a, na kojoj poslanici nastavljaju jučer započetu raspravu o prijedlogu ekonomske politike te budžeta za narednu godinu. Javio se Milorad Milojević.
Šef kluba poslanika SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini Vukota Govedarica kritikovao je vladu da se ništa ne čini i na štednji, podsjetivši da je u narednoj godini samo za plate u administraciji planirano 700 miliona maraka, te da je broj administrativnih radnika od 2006. do danas povećan za 8.000. Kritikovan je i loš odnos prema lokalnim zajednicama, koje su prema tvrdnjama Govedarice predzadužene.
Danas su lokalne zajednice zaključno sa 31.12. u Republici Srpskoj zadužene 420 miliona. To je duplo više nego sve lokalne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ni vladajući u optužbama nisu ostali dužni opoziciji. Poslanik SNSD-a Milan Kovač.
10 tajkuna SDS-a je kupilo sva preduzeća u Republici Srpskoj. Uništili ste sve kolektive. Nisu išli u banke da uzimaju kredite. Izašli su iz rata s parama i pokupovali su sva preduzeća, otpustili sve radi.
Dnevnim redom posebne sjednice predviđeno je razmatranje prijedloga entitetskog budžeta za narednu godinu u iznosu od 2 milijarde i 33 miliona maraka, te novih zaduženja većih od 360 miliona maraka. Istovremeno je danas u Banja Luci konstituisano i Vijeće naroda Republike Srpske, za čijeg predsjedavajućeg je izabrana Nada Tešanović iz reda Hrvatskog naroda. Za potpredsjedavajuće su izabrani Živko Marijanac iz Srpskog, Kemo Čamđe iz Bošnjačkog naroda i Radenko Rikić iz reda ostalih. Klubovi u Vijeću naroda bi i danas već mogli da zauzmu stavove o izboru premijera i nove vlade Republike Srpske.
Jutros je počela izborna šutnja za hrvatske predsjedničke izbore, na kojima će sutra birači odlučivati ko će od 4 kandidata idućih 5 godina biti na čelu države. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je 30 dana pritvora Slobodanu Gavriću, u čijem je automobilu nađeno 13 kg eksploziva. Ovaj državljanin Srbije osumnjičen je za pripreme terorističkog djela protiv ustavnog poretka Kosova. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko jutros je u Kijevu primio 145 ukrajinskih vojnika koji su jučer oslobodili proruski separatisti u zamjenu za 222 pobunjenika. To je najveća razmjena zarobljenika od početka sukoba između proruskih separatista i ukrajinske vojske u aprilu ove godine. Više od 50 ljudi poginulo je u napadima sirijskih aviona na 2 grada na sjeveru Sirije koje drže ekstremisti Islamske države. Snage sirijske vlade su posljednjih dana više puta bombardovale oblasti koje drže pobunjenici i ekstremisti ISIL-a. Pakistanski ratni avioni i kopnene snage ubili su 39 ekstremista u operaciji u sjevernom Vazirestanu, nestabilnom plemenskom regionu, nedaleko od afganistanske granice. 8 ljudi izgorilo je u požaru koji je zahvatio prodavnicu namještaja u indijskom gradu Mumbaju. Nastradali ljudi bili su radnici koji su unutra spavali. Najmanje 9 ljudi je poginulo u odranima u Šrilanki, koje su pokrenule jake kiše u centralnoj brdovitoj oblasti ove australske zemlje. Više od 60.000 ljudi je evakuisano iz pogođenih oblasti. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a više od 100.000 moralo je da napusti svoje domove na istoku Malezije uslijed najvećih poplava koje su tu zemlju zahvatile proteklih nekoliko decenija. Spasilačke ekipe pokušavaju da u prihvatne centre u ugroženim područjima prebace neophodne količine hrane i ostalih potrepština. Junior omladinskog košarkaškog kluba Spars 05 iz Sarajeva večeras protiv milanskog Armanija igraju prvu kvalifikacionu utakmicu za učešće na prestižnom turniru u Madridu koji je završnica juniorske Eurolige. Sutra se očekuje oblačno sa snijegom i kišom u Hercegovini, ali je u noći sa nedjelje na ponedjeljak snijeg mogući na jugu zemlje. Jutarnje temperature od -5 do +4, a najviše dnevne između -3 i +9.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pregled rubrika kojima smo ispratili najznačajnije događaje i procese u protekloj sedmici. Jamačno najznačajniji i najupečatljiviji događaj je pomenuti pokušaj radnika 4 propale tuzlanske firme da protesta radi zbog bijednog stanja u kome su se našli napuste zemlju. Koliko je njihov naum utemeljen na realnim mogućnostima egzila, sad više nije ni bitno. Bitno je da su, nadam se, definitivno skrenuli pažnju šire javnosti na sve ovdašnje apsurde. Premda mi reakcije vlasti, niti onih kantonalnih, niti entitetskih, državnu da i ne spominjem, ne daju za pravo. Rubrika Dženane Halimović.
Za dio radnika jednokratna pomoć nije rješenje. Hasan Užičanin, radnik tvornice obuće Aida.
Ne, mi ne možemo živjeti od te jednokratne pomoći. Mi tražimo posao, tražimo da živimo od svog rada.
Kako bi se transakcija novca legalizirala, prijedlog je bio da se on uplati na račun Crvenog križa, jer zakonski nije moguće pomoć radnicima uplatiti preko sindikalnih računa, što su oni tražili. Da su ispunili obećanje, 260 radnika vratilo bi se nazad. Ovako su istrajni u namjeri da u nekoj od zemalja Europske unije traže azil zbog nebrige države. Zaustaviti se neće, kaže Gavranović. Osim...
Postoji mogućnost da nas vrate, da podnese kompletna skupština, a vlada jeste u ostavci, da vrate mandate ovih građanima, mi ćemo da vrate, more ništa upacivati.
Radnici su, kažu, izmoreni. Navode kako imaju informacije da Hrvatska neće spriječiti njihov ulazak. Radnici Konjuha, Livnice, Čelika, Aide i Dite godinama pokušavaju riješiti pitanje neisplaćenih plata, uvezivanja radnog staža i pokretanja proizvodnje u ovim firmama. Ni nakon obećanja poslije februarskih protesta da će odgovoriti na radničke zahtjeve, vlasti u tuzlanskom kantonu ni do danas nisu ništa uradile. Korak na koji su se odlučili je potez očajnika, kaže Amira Sakić, radnica IDE.
Ja se nadam da će nas ko primiti u azil, da se ne vratim nikad u Bosnu. Imamo samo sina i unuča, svi su punoljetni. Ima je teško, nezaposleno, nikom nije kući nije zaposleno. Kako da živimo?
Jardija Hasanbašić dolazi iz Livnice Čelika, tvornice koja je kao je IDA u 100% državnom vlasništvu. Njemu nije povezano 15 godina radnog staža, nema nikakvih primanja, niti može u penziju.
5 mjeseci do penzije imam, evo na što sam primoran i prisiljen da radim. Tolike godine radnog staža imam, na što sam spao. Da me neko održaje, izdržaje, da mi daje, da nekog molim, to je sramota od države.
Tužna tuzlanska kolona bila je tek najupečatljiviji i najapsurdniji primjer beznađa prevarenih ljudi, čije je nekadašnje vlasništvo prodato u bescjenje, a njih se bacilo u bijedu i sirotinju. Protestovalo se na drugim mjestima, a da je dogorilo do nakata, sugeriše i prijetnje ljudi koji žive na državnom budžetu, kako će već početkom naredne godine i oni u štrajk. Milad Obradović.
Socijalni dijalog sa vladom kantona Sarajeva u protekloj godini bio je nikakav, a posljednjih mjeseci uopšte ne postoji. Poruka je iz koordinacije sindikata koji primaju platu iz budžeta kantona Sarajevo. Od 9. mjeseca traže sastanak sa predstavnicima vlade, ali odgovora nije bilo, kaže predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Faruk Bešlić. Bešlić navodi da su tražili da im se do 24. decembra odgovori da li će jedna zaostala plata biti isplaćena do 31. decembra.
Mi taj dopis nikad nismo dobili. I to je pokazatelj da apsolutno nemaju socijalne osjetljivosti, da treba razgovarati sa sindikatima, pa i reći neće biti plaće. Niko danas službeno ne zna hoće li biti plaće ili neće.
Ukoliko se ne udovolji zahtjevima, zaposleni idu u štrajk upozorenja, dodaje Adil Aljić, predsjednik koordinacionog odbora sindikata kantona Sarajevo, koji prenosi i osnovne zahtjeve zaposlenih organima državne službe.
Znači, radi se isplate plaća za novembar i naknade koje nemaju karakter plaće najkasnije do 31.12.2014. godine. Drugi zahtjev je da isplata plaće za decembar i naknade koje nemaju karakter plaće bude do 15.1.2015. godine. Štrajk upozorenja koji će biti u periodu 5.1.2015. godine u trajanju od 10 dana. Poslije toga, ukoliko se ne ispune naši zahtjevi, znači mi ćemo ići sa generalnim štrajkom. Trenutna situacija i raspoloženje organa državne službe je zaista poražavajuća i ljudi su zaista spremni da idu u ovom momentu do kraja. Znači, štrajk je na generalni štrajk, na obustavu rada, jer ne žele više da iko ponižava.
Štrajk upozorenja podržavaju i sindikata osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo, predsjednik Saudin Sivro.
Žalosno je da mi moramo posegnuti za štrajkovima da bi ostvarili elementarna prava, prava koja su propisana zakonom, a novci u budžetu postoje.
Tako je to za sad stoje stvari, a kako će biti već sutra, dade se tek naslutiti, a poslije propasti Bobar banke, propasti koja će upropastiti još silne pojedince i njihove porodice. Rubriku pravio Gojko Veselinović.
Bobar banka je prezadužena, nelikvidna i ne može ispunjavati svoju funkciju, stoji u nalazu privremene uprave, te joj je iz tog razloga Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela dozvolu za rad i pokrenula postupak likvidacije, kaže direktorica agencije Slavica Injac.
Od danas banka više nema dozvolu za rad, znači neće se moći baviti bankarskim poslovima, ona ostaje pravni subjekat i bavit će se isključivo naplatom potraživanja da bi se što više depozita ove banke isplatilo.
U Bobar banci ostalo je zarobljeno oko 250 miliona konvertibilnih maraka depozita, od čega su čak 90 miliona depoziti građana. Depoziti preko 50.000 KM isplaćivaće se u zavisnosti od priliva sredstava, a svi osigurani depoziti do 50.000 KM bit će isplaćeni najkasnije do 21. februara 2015. od strane Agencije za osiguranje depozita BiH, i to na tri moguća načina, kaže direktor agencije Josip Nevjestić.
Prvi je isplata na licu mjesta, drugi je da on izrazi svoju želju da prebaci taj depozit u neku treću banku, i treća varijanta da ostavi taj svoj depozit ukoliko želi u banci koju mi zovemo banka agent. U ovom slučaju, nakon sprovedene zakonske procedure izvora te banke, radi se o Unikredit banci AD Banja Luka.
Interventni tim Agencije za bankarstvo konstatovao je neslaganje podataka iz evidencije banke sa stvarnim stanjem, o čemu je obaviješteno okružno tužilaštvo u Bijeljini, ali nije precizirano o čemu se radi. Likvidacijom banke od danas kreće i naplata kredita svih dužnika, dok će se za redovne platiše pronaći adekvatno rješenje u vidu prodaje tih kredita drugoj banci. A prestankom rada Bobar banke većina od 206 radnika ostaje bez posla, kaže privremeni upravnik Savo Ševaljević.
Mi ćemo zadržati jedan određeni broj radnika, po mojoj proceni otprilike jedna četvrtina bi trebalo da ostane, a ovi ostali će morati ići na biro.
Činjenica je da je Bobar banka propala u roku od mjesec dana i da su u njoj ostali zarobljeni milijonski depoziti javnih preduzeća i lokalnih zajednica, ali u Agenciji za bankarstvo RS-a ne smatraju se odgovornim, iako su još prije dvije godine nezavisni revizori utvrdili niz nepravilnosti u poslovanju ove banke.
Radio Slobodna Evropa. Događaji
sedmice. Život dakle teče svojim za ovaj prostor i ovo vrijeme uobičajenim tokom. Isto takvim, ali tek da onom prethodnom obezbjedi kontinuitet, teče i trakavica u vezi sa formiranjem vlasti, a prema rezultatima oktobarskih izbora. Taj proces istina zaokružen je u Republici Srpskoj, a izvršne vlasti u federaciji i na državnom nivou još ni na vidiku, osim što je formirano predsjedništvo BiH, u čijem je prvom zasjedanju izvještavala Marija Arnautović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije razmatralo provjeru kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića. Predsjedavajući državnog predsjedništva Mladen Ivanić kaže da očekuje da ovaj proces bude najkasnije završen u prvih 10 dana januara 2015. godine. Na pitanje da li se počelo sa izradom dokumenta koji su članovi predsjedništva u dogovoru sa predstavnicima Evropske unije dužni izraditi, Ivanić je odgovorio.
Mi imamo neku generalnu radnu verziju, no polazeći od činjenice da je zahtjev Brisela da i politički lideri to potpišu. Mi smo se danas dogovorili s kojim političkim liderima će svako od nas razgovarati u funkciji konsultacije i pripreme završnog teksta.
U pregledu prošlosedmičnih zbivanja nikako ne bismo smjeli preskočiti činjenicu kako je aktuelni prvi čovjek državnog predsjedništva prema ranim obećanjima otputovao u Beograd i da je svoj boravak u komšiluku iskoristio za trenutačno najvažnije ekonomske priče. Mirna Sadiković.
Ivanić je ocijenio da je Bosna i Hercegovina malo tržište i da su mnogo veće šanse za ekonomski uspjeh unapređenje saradnje sa komšijama.
Ja mislim da male zemlje ne mogu imati izolovano tržište. Da postoji najdavnije tržište Bosne i Hercegovine, one su više malo za ozbiljne investitore. Mi moramo biti dio šireg tržišta da bi bili atraktivni. Sve ostalo je prazna priča. Niko ozbiljan neće doći zarad tržišta od 3,5 miliona ljudi od kojih je nivo životnog standarda tako mali da je potrošnja Bosne i Hercegovine manja nego potrošnja ne velikog, nego srednjeg grada u nekoj od evropskih zemalja. Dakle, čitave tu niz stvari koje se moraju mijenjati da bi se stvari poboljšale.
Što se tiče trgovinske razmjene, Bosna i Hercegovina i Srbije uvozi robu u vrijednosti od 900 miliona eura, a izvozi oko 400 miliona eura. Iako sa Srbijom ostvaruje vanjsko-trgovinski deficit u iznosu od pola milijarde eura, Srbija je gotovo najvažniji ekonomski partner od zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, kažu u privrednim komorama u Bosni i Hercegovini. Naročito za Republiku Srpsku, sa kojom ima potpisane specijalne veze. No Vladimir Blagojević, glasnogovornik privredne Komore Republike Srpske, kaže da privredna saradnja sa susjedima nije polučila rezultate kakvi su bili očekivani.
Ako posmatramo i strukturu izvoza u Srbiju, ne možemo biti zadovoljni s obzirom da imamo sigurno mnogo više potencijala i mogućnosti i što govori dakle o tome da nismo dovoljno iskoristili sve prednosti koje imamo na osnovu CEFTA sporazuma.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić ocjenjuje kako bi Bosna i Hercegovina mogla imati mnogo bolju ekonomsku saradnju ne samo sa susjedima nego i šire kada bi odvojila politiku od ekonomije.
Trebamo gledati isključivo naše interese, da li po ovom pitanju, znači da li po pitanju razvoja neke međusobne saradnje u energetskom sektoru, nebitno. Mislim da trebamo potpuno abstrahovati bilo kakve političke elemente od ovih ekonomskih odnosa trgovinskih.
U tom kontekstu Ivanić je pred odlazak u Beograd i najavio da će sa komšijama pokušati razgovarati o konkretnim regionalnim projektima poput izgradnje autoceste koridor 5C, pruge od Ploča preko Sarajeva, Beograda do Mađarske. A koliko su zemlje regiona važne jedna drugoj kada je u pitanju privlačenje stranih investitora, pokazao je i nedavni samit Kine i 16 zemalja šireg regiona, na kojem su kineski privrednici jasno stavili do znanja da su spremni ulagati u regionalne projekte, poput izgradnje željeznica i autocesta, što bi im omogućilo i lakši prodor na evropsko tržište. O tome je nakon samita govorio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Ovdje je jedini limit naša sposobnost i naša spremnost da izađemo sa konkretnim projektima koji će imati svoju ekonomsku opravdanost, koji će imati svoju tehničko-tehnološku izvodivost vrlo jasno i precizno, a ne sa nekim šupljim pričama u kojima objašnjamo da ste kod nas ulažete. Ne, treba doći sa konkretnim projektima i koridor 5C je najbolji primjer kako smo došli sa konkretnim projektom.
Sa komšijama, međutim, ima i drugih pitanja, računajući ona za koja su mnogi računali da su adaktirana. Poslanik u državnom parlamentu, Denis Bećirović, uobličuje rezoluciju kojom od predstavničkog doma traži da preispita odluku vijeća ministara o vezi sa međudržavnim ugovorom o granici sa Crnom Gorom u slučaju Sutorine.
U tekstu rezolucije predložio sam da predstavnički dom pozove i predsjedništvo Bosne i Hercegovine da odbije sadašnji prijedlog vijeća ministara BiH, te da ga vrati na ponovno razmatranje vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Mišljenja sam da je potrebno osnovati jednu novu komisiju koja će u narednom periodu konsultirati priznate stručnjake iz oblasti prava, historije, ekonomije, geografije i tako dalje, ali i ostale relevantne i stručne osobe koje mogu pomoći u pitanju rješavanja statusa dobavljač sa Sutorine. Jasno je kada to gledamo s naučne strane da Crna Gora ne može dokazati vlasništvo na Sutorinom, jer podsjećam Ustavu i FNRJ od 31. januara 1946. godine u članu 12 jasno je navedeno da se republičke granice mogu mijenjati samo pod uslovom da to Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije ratificira na saveznom nivou. To nikada nije ratificirano na saveznom nivou, a podsjećam da zato nema ni saglasnosti republički, posebno kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Prema tome moramo svi shvatiti da je državni interes Bosne i Hercegovine nešto što mora biti iznad svih stranačkih, individualnih, grupnih i bilo kojih drugih interesa. Ovo je važno državno pitanje, to nije pitanje ni jednog pojedinca, već pitanje svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
Kad smo već kod bližeg i daljeg okruženja, valja podsjetiti kako je ovdje kod nas prije okruglo 10 godina poginuo tadašnji makedonski predsjednik Boris Trajkovski i kako makedonske vlasti, a vjerojatno i narod, nikad nisu prihvatili zvaničnu verziju o havariji na domak Mostara. Tražili su reviziju, a ona je sačinjena i odaslana na nadležne adrese, a o rezultatima je za Radio Slobodna Evropa govorio Omer Kulić, šef međunarodnog istraživačkog tima.
Komisija koja je formirana od strane ministra i prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine je završila svoj posao. Komisija je stavila od stručnjaka iz 4 države, znači bivše Jugoslavije, znači Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Rad je trajao nepune 2 godine. Tačno su utvrdili šta se desilo i počnemo da prezentiramo završni izvještaj. Prvo ovdje u Bosni i Hercegovini, znači glavnom tužitelju gospodinu Salihoviću i ministru komunikacije i prometa gospodinu Hadžiću, znači to su prve osobe koje će dobiti završni izvještaj, a onda ide u Makedoniju istim putem da to se prezentiramo. Zahtjev Makedonije za ponovno otvaranje istog je bio i opravdan. Ja moram reći, kada sam razgovarao sa ministrom prometa i komunikacija, ja sam mu i tada rekao da bez obzira na dokaze koje su Makedonci ostavili, treba otvoriti novu istragu, jer u Makedoniji postoje ljudi koji su javno, znači na televiziji izašli i rekli, znači prešli su neku kritičnu masu, da bio atentat na predsjednika Čajkovskog. Iz tog razloga mi smo morali otvoriti novu istragu, upravo da bi se te špekulacije eliminisali. Mi smo definitivno tačno utvrdili bilo je to i to, ali mi smo utvrdili, pošto je bila ponovljena istraga, jednu cijelu masu novih detalja, informacija koja nisu bila obuhvaćena prvom istragom.
Događaji sedmice. U ovoj sedmici širom svijeta obilježan je jedan od najvećih blagdana kršćanstva, onoga što se ravna prema gregorijanskom kalendaru. Bila je to prilika da najveći crkveni autoriteti, računajući papu, pozovu na mir, ljubav i saradnju, a da se oni što vjeruju i prakticiraju, ali oni što blaguju tradicije i običaja radi, provedu lijepe trenutke u krugu najbližih. Donosimo jednu zanimljivu priču naše vojvođanske dopisnice Vestave Laloš, koja govori o običajima među pripadnicima njemačke nacionalne manjine.
Iako među Nemcima u Vojvodinima i katolika, reformatora i evangelika, u običajima oko Božića nema nikakve razlike, navodi Anton Beck.
Veoma sam ponosan da sam i nakon ovih promenljivih vremena u posljednjih 60-70 godina uspeo u mojoj porodici da zadržim tradicionalno držanje božićnih praznika. Mi još i sada odlazimo kod moje majke, koja je sad već blizu 90 godina, svako Badnje veče.
Takvo okupljanje tokom Badnje večeri posvećeno isključivo deci u široj porodici, a zatim se odlazi na ponoćnu misu, koja se posljednjih godina održava znatno prije ponoći, da bi se potom porodica posvetila večeri i poklonima.
I onda se dolazi kući večera, što je kod nas u našoj okolini uvek bio riblji paprikaš. Pre ribljeg paprikaša se posluži med, orasi jabuke, jelku sitimo sa decom dan, dva ranije i obavezno pokloni dolaze 24. uveče kad se vratimo sa ponočke.
Tokom Badnje večeri pored jelke, a vezano uz molitvu, pevaju se božićne pesme.
Kod mene u porodici se uvek pevalo Štile Nacht i još neke druge pesme koje su i dan danas ostale, s tim da u posljednjih par godina mi sa decom pevamo i na mađarskom i na hrvatskom jednu, dve pesme i to su isključivo te božićne pesme.
Yeah. Iako je Božić danas praznik, za vreme kojeg se okuplja šira porodica, u nemačkoj tradiciji je to strogo vezano za najužu porodicu.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Ovo je vrijeme kad nas klimatske prilike na najgrublji način podsjećaju kako besmisleno uništavamo vlastitu okolinu, izlažući ovu i naredne generacije besmislenoj pogibelji od sebe samih. Zenica i Sarajevo, na primjer, premda nisu osamljeni, naprosto se guše od smoga i prljavštine izazvanih nezdravim isparenjima i sagorijevanjima. Valjda jedna od posljednjih, iako pomalo zakašnjelih, mjera predstavlja uvoz zastarjelih automobila. Hoćemo li uskoro moći uvoziti isključivo aute Euro 4 standarda, raspitivao se Milorad Milojević.
U Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine kažu da još traju konsultacije oko odluke o najnižim dozvoljenim standardima za uvoz motornih vozila. Pomoćnik ministra za sektor transporta Zoran Andrić navodi da bi odluka mogla biti usvojena već u januaru, nakon čega poslije 1. aprila 2015. godine više ne bi bio dozvoljen uvoz vozila koja ne ispunjavaju Euro 4 normu. Odluka će se odnositi na uvoz putničkih automobila, kaže Andrić.
Od 2015. godine Euro 4 standard omogućava istu ili sličnu starost vozila kao što je to bilo 2011. godine kad je uveden standard Euro 3. To je jedan od segmenata akcionog plana koji pokušavamo da utičemo i uključimo se u priču vezano za zagađenje i uopšte za stanje kad je u pitanju prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini. Trenutno nam te stvari ne idu na ruku.
Cestama Bosne i Hercegovine kreće se oko milion vozila. Prosječna starost putničkih automobila iznad 13 godina. Predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke Milenko Jačimović ističe da stručnjaci podržavaju uvođenje Euro 4 norme kod uvoza, te da je upućeni apel da se uvede i posebna homologacija rezervnih dijelova za vozila kako bi se spriječio uvoz dijelova sumnjivog kvaliteta.
Ono što mi dobijamo na putima Bosne i Hercegovine, dobijamo vozila koje su kao ukupan sklop daleko kvalitetnija i prošli su rigoroznu kontrolu kvalitete i sklopovi i rezervni dijelovi.
Trgovci polovnim vozilima pak negoduju zbog najavljene odluke. Jedan od njih, Branimir iz Banja Luke, kaže da očekuje da će nakon uvođenja Euro 4 norme cijene vozila skočiti, a kupovna moć građana opasti.
Tajni su uvoz i prodaja polovnih vozila, kada to još bude uvedeno posljedice će biti još veće. Kriza je sve prisutna i vozila danas dosta teško prodati. Kupci kupi uglavnom najjeftinija, ona od 4-5 hiljada maraka.
U Bosnu i Hercegovinu prošle godine uvezeno je nešto više od 58 hiljada putničkih automobila. Ove godine ta brojka bi mogla biti i veća, o čemu svjedoči podatak da je samo za 10 mjeseci uvezeno oko 54 hiljade četvorotočkaša.
Zrak ćemo može biti i spasiti, a sad je u opasnosti jedan od temeljnih resursa ove zemlje. Svima se hvalimo kako imamo čistu, bistru, zdravu, izvorsku vodu. Kad ono nije tako, barem kad su dobro i Petrovo u pitanju, a vele kako ni to nisu osamljeni slučaj Arnes Grbešić.
Mještani Dobojskog sela Suho Polje prestali su da koriste vodu sa lokalnog izvorišta gdje su otkrivene desetak puta veće količine arsena od dozvoljenih. Kažu da nisu primijetili da se promijenio okus vode. Vodu sada donose iz susjedne opštine Doboj Istok ili sa prirodnih izvora u Suhom Polju, kažu mještani Fadil Hadžić i Muharem Štilić.
Donese nam sin iz Brijesnice i nismo nju pili iz Brijesnice vodu, a ove nismo pili. Ovako uperemo suđe, opremo haljine i tak to.
Ja se god na nju pijemo, nikoga nije zabolilo ništa. To ne mogu shvatiti da je jedno more dolje. Mi smo njim uradili 61,5 metara dolje, dugine.
Sa ovog izvorišta vodom se snabdjeva blizu 450 domaćinstava ili oko 2000 ljudi. I nova analiza pokazala je povećano prisustvo arsena u vodi, nakon čega je Republička agencija za hranu do daljnjeg zabranila vodu za piće iz lokalnog vodovoda, govore Mirko Lukić i Idris Novalić.
Imali smo sinoć neki sastanak, poslat ćemo još jedan puta vodu na analizu, najvjerojatniji taj arsen postoji u vodi, ali postoje filteri.
ugrađivat ćemo te filtere, glavno mora voda da se pije, mi nemamo nikakve više vode.
U susjednoj opštini Petrovo analize Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine pokazale su da voda sa izvorišta Jama sadrži 20 puta veće količine žive od dozvoljenih vrijednosti. Nakon toga uslijedile su analize u Institutu za vode u Bijeljini te Institutu za zaštitu zdravlja u Banja Luci. Rezultati iz Bijeljine pokazali su da je voda sasvim ispravna za piće, dok je analiza u Banja Luci potvrdila prisustvo žive u vodi, ali tek malo iznad dozvoljene granice, naveli su predstavnici ove lokalne zajednice. Ovakve informacije dodatno zbunjuju lokalno stanovništvo. Izvorište Jama u Petrovu do daljnjeg je isključeno iz sistema vodosnabdijevanja.
Bilo je to sve što smo izdvojili u ovo subotnjem pregledu rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa obilježili najznačajnije događaje i procese u sedmici koja izmiče. Na kraju posljednje subotnje emisije u ovoj godini pozdravljaju vas producent Enes Rničić i urednik Budo Vukodat.